Pia wajua kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tuonao kutokana na mazingira. Ungana na Baba la Rumba kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 8 kamili hadi 8 unusu akuelimishe kuhusiana na umuhimu wa kuyahifadhi mazingira. Pia marudio ya kipindi hicho yatafanyika kwenye Mzuka Show kila Alhamisi saa 2 hadi saa 2 unusu usiku ukiwa na Kula The Beat aka Mzee Baba. Kauli mbiu ya kipindi hicho ni tumaini la urejesho wa mazingira angavu kwa maisha bora ya vizazi vijavyo. Kumbuka, kipindi cha tumaini la urejesho kimeletwa kwako na shirika la Nature Kenya kwa ushirikiano na kaunti ya Tana River, kaunti ya Lamu na washikadau wengine, na kudhaminiwa na Global Environment Facility pamoja na UNEP.
Ujambo msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha tumaini la urejesho, ikiwa ni siku nyingine ya Jumatatu tarehe ya 15 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2021. Na katika kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu lengo na undani wa kipindi hiki, na tukaangazia kwamba muhariri wa mwongozo huu anajulikana kama Paul Matiku, na alikusudia kuwezesha utekelezaji wa mradi huu, kuimarisha usimamizi jumuishi wa rasilimali za kukamata na kubadilisha mwelekeo wa sasa wa upotevu wa bawanwai na uharibifu wa ardhi kwa kuongezeka kwa huduma za mazingira katika eneo hili la Tana Delta Kenya. Pia msikilizaji, tusisahau kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tunaouona hutoka kwenye mazingira. Katika mambo ambayo tuliongelea wiki iliyopita, tulitaja yale ambayo tunatakiwa kurejesha kwa ubora wa maisha baadaye. Mali kama vile miti, nyasi, vichaka na misitu. Hii leo tutazungumzia kuhusu mhusika mkuu anayehitajika katika urejesho huu. Na hapa ningependa utege masikio yako. Una jukumu wewe kama mkulima, jukumu pia, kumbuka agizo lile la Wizara ya Kilimo. Unaposafisha ardhi hapo shambani kwako, hakikisha kwamba hujakata miti yote hapo shambani kwako. Ni sharti asilimia 10 ya miti shambani kwako isalie bila kukatwa. Hilo pia litasaidia kwamba shamba lako dhidi ya momonyoko wa udongo. Upande wa wavuvi, mvuvi pia anakushauri unapoenda kuvua utumie mbinu ambazo zitawacha samaki wadogo na uhai. Kumbuka, unapotumia ndoano ni rahisi kuhatarisha maisha samaki wadogo ambao huwezi kuwala. Fauka hayo, kila mwanakijiji ana jukumu la kuchukua ili urejesho upatikane. Kujukumika ni kuleta urejesho. Kanuni za urejesho zinatumika hapa ni zile pamoja na matumizi ya busara ya ardhi. Matumizi ya busara inachukuliwa kama kutumia rasilimali za msingi wa ardhi kwa njia ambayo inaruhusu vizazi vijavyo kupata rasilimali sawa kwa kiwango sawa na vile vinavyopatikana na kizazi cha sasa. Mtu anayejali anahitaji kuchochea urejesho wa huruma za mfumo mazingira katika Delta ya Tana. Na ndiposa shirika la Nature Kenya ilianzisha mtandao wa uhifadhi wa Tana Delta, yani Tana Delta Conservation Network, ambapo kwa ufupi ni TDCN, ni shirikisho la vikundi zaidi ya 38 katika eneo la Delta. Vikundi hivi ni pamoja wafugaji, ushirika wa uzalishaji wa mazao, mifugo na watu, na hata ule uvuvi wenyewe. Kuna vitengo pia vya usimamizi wa ufukwe wa bahari, mashirika ya utumiaji wa rasilimali za maji, ambapo tunaziita RUAS, vyama vya kijamii, vya misitu, vikundi vya wanawake pale. Tana Delta Conservation Network, ambayo ndiyo TDCN, inaweza kushirikisha wafanyikazi wa serikali ya county pamoja na wale wataalamu wa kilimo na maafisa wa mifugo na maafisa wa uvuvi kusaidia katika kuleta urejesho katika kiwango cha vijijini. Vile vile Tana Delta Conservation Network pia inaweza kutoa kiungo ama usaidizi kutoa mwelekeo katika sekta za kibinafsi inayopenda kuwekeza katika upatikanaji na utumiaji wa rasilimali za Delta na pia asasi za kisiza kiraia za nje ambazo zinapanga kusaidia juhudi za uhifadhi wa jamii na maendeleo. Vile vile Tana Delta Conservation Network inahitaji kujiona kama mshirikishi mkubwa katika usimamizi wa ardhi ya Delta na mali asili kwa ujumla. Kwa hivyo vikundi vya watumiaji kwa katika kiwango cha vijiji vinahitaji kujiunga ili kujiunga na mtandao huu wa Tana Delta Conservation Network ambayo yenyewe inahitaji kuunda mikakati ya kuhifadhi na maendeleo ambayo utasaidia vikundi vya watumiaji kurudisha huduma za mfumo wa ekolojia kwa kushiriki katika kurudisha mazingira ya misitu na matumizi tu ya kawaida ya busara pale. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele katika kipindi chetu cha tumaini la urejesho, kumbuka kwamba kijiji ni kidogo, idadi ya watu katika kijiji pia ni ndogo, walakini watu bado ni wengi. Kuratibu juhudi za kurudisha urejesho katika kijiji inahitaji aina ya uongozi na kamati ya mali asili na matumizi ya ardhi. Inapendekezwa kuwa mchakato wa kuanzisha VNRC unaweza kujumuisha kama kuitisha mkutano, baraza katika ngazi ya kijiji kwa kutangaza kupitia mzee wa kijiji, naibu wa chifu, kuna pia msaidizi wa chifu wa eneo lile, kuarifu wanachama juu ya hitaji la kuunda kamati na malengo ama ile majukumu ya msingi. Majukumu ya msingi ni yale tu ya kuongeza ufahamu juu ya utumizi bora, utumizi mzuri wa ardhi. Tambua na pia utakuwa unawajulisha wanakijiji kuhusu maeneo ambayo yameharibika na yanahitaji ule urejesho. Tambua matumizi ya ardhi na njia za uchimbaji wa rasilimali, mbinu zinazochangia uharibifu wa ardhi. Tambua na uwasiliane na wanakijiji kuhusu ule uondoaji haramu wa misitu, uondoaji haramu wa mikoko, uondoaji haramu wa miti yenye umuhimu mkubwa na ukataji wa kiholela wa mimea. Kuhamasisha pia jamii juu ya ulinzi na uhifadhi wa aina fulani tu za wanyamapori katika vijiji. Kuna wanyamapori ambao wana umuhimu sana katika vijiji, kuna wanyama ambao kijiji kingine hakuna. Na vile unaweza kuhimiza pia uhifadhi wa mifugo unaofaa kulinganisha na malisho yaliyopo ili kuepusha malisho ya kupita kiasi. Vile vile unaweka malengo kwa maeneo yanayohitaji urejesho, aidha katika ekari, hekta, kupitia usimamizi mzuri wa ile ardhi. Kuweka kando kupitia kupunguza malisho ya urejesho kamili katika maeneo lile ambalo litakalorejeshwa kama vile msitu, mikoko, nyasi, ardhi na hata shamba. Na ili ni ile shamba la ardhi oevu. Na vile vile unafuatilizia uripoti kijiji kupitia baraza la umma zilizoitishwa na usimamizi wa eneo pamoja na wazee wa kijiji kama chifu, msaidizi, naibu mkuu wa eneo lawe na wengine tu pale. Vile vile unaweza kushirikiana na serikali ya county na wadau wengine kukuza matumizi bora ya ardhi katika kijiji. Vile vile unaomba baraza ama unaomba mkutano wa kijiji kuteua wanawake, wanaume na vijana kuunda hii tunaita VNRLUC ambayo inaitisha kikao na kamati ili kukubaliana sheria na masharti yatakayo kuwa katika mkutano mara kwa mara, mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Vile vile ikiwezekana unasajili kamati na idara husika ya serikali kama kikundi cha kujisaidia. Inawezekana kwa kamati kujiandikisha kama CBO au NGO ikiwa wanachama wenyewe watapitisha hayo ambayo yatakuwa yameongelelewa hapo na wale wanakijiji. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, msikilizaji, katika kipindi chetu cha mpango wa marejesho, na kinakuhusu na kinakulenga wewe mfugaji, wewe mkulima, wewe mvunaji, mtumiaji, mchukuaji samaki, mchukuaji mbao, mchukuaji kuni za moto, mchukuaji maji na kadhalika. Kipindi kikiwa kimedhaminiwa na Nature Kenya kupitia udhamini wa kituo cha mazingira duniani GEF kupitia mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa likiwemo shirika la UNEP, kaunti ya Tana River na kaunti ya Lamu na nyingine nyingi.
Africa, Africa.
Safi sana, kumbuka kwamba msikilizaji unategea kipindi cha Tumaini la Urejesho, ikiwa ni siku nyingine tena tunayopatana hapa. Kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu lengo na undani wa kipindi hiki, na tukaangazia kwamba mhariri wa mwongozo huu anajulikana kama Paul Matiku, alikusudia kuwezesha utekelezaji wa mradi huu, kuimarisha usimamizi jumuishi wa rasilimali za kukamata na kubadilisha mwelekeo wa sasa wa upotevu wa bioanuwai na uharibifu wa ardhi kwa kuongezeka kwa huduma za mazingira katika eneo la Tana Delta Kenya. Pia msikilizaji, tusisahau kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tunaoona kutoka kwenye mazingira. Katika mambo hayo tuliongelea wiki iliyopita, pia tulitaja yale ambayo natakiwa kurejesha kwa ubora wa maisha baadaye, mali kama vile miti, nyasi, vichaka na hata misitu. Na hii leo tunazidi kuzungumzia kuhusu mhusika ambaye anahitajika katika urejesho huu, na hapa ningependa utege masikio yako usikie niliyokuandalia. Lakini kabla ya hapo, wakati tulisonga mbele tukaangalia kwamba tunaunda vikundi vya VNRUC kuitisha mkutano. Kumbuka kwamba kutunga sheria, kanuni za kimsingi za kufanya kazi ziwe maarufu sana katika kijiji, kuongoza watumiaji wa ardhi pamoja na kukata miti, kusafisha misitu, vichaka, biashara za kuni, kilimo, malisho na mengineyo vile vile. Kubali njia za kuripoti wakati wanakijiji wanachunguza wanachama wanaokiuka zile sheria. Itifaki juu ya utumiaji wa rasilimali. Je, utajenga vipi mwelekeo? VNRLUC kuwafikia wanakijiji kupitia fursa za vijiji vya baraza, ikiwa ni pamoja na makanisa pale mshonda kile kikosi chenu ama kikundi chenu, mnafika pia makanisani, misikitini, mikutano ya wazee wa vijiji, chifu, msaidizi na wale wakuu wa baraza. Wakati wa mikutano hii unaomba nafasi ya kuzungumza na wanakijiji juu ya usimamizi, utumizi mzuri wa ardhi ili kuhakikisha maisha baadaye ya binadamu yanahakikishiwa ama tunahakikishia leo hii sisi ambapo tupo. Mikutano mingine pia hakikisha kwamba unaandaa kwa mpango utekelezaji wa vijiji. Ni kuarifu tu msikilizaji kwamba VNRLUC kuitisha mkutano wa wadau wa kijiji kujadili na kuandaa mpango utekelezaji wa vijiji. Ni jambo la kutamausha kwamba wanakijiji hawafikirii kusubiri washikadau mbalimbali wenzi wa nje waje kuwasaidia kurudisha ardhi yao. Wanakijiji lazima tutumie ardhi kwa busara kama sehemu ya kuhakikisha maisha duniani yanaendelea katika vizazi vijavyo. Watoto wa siku za usoni wanahitaji kupata mchanga wenye rutuba kwa uzalishaji wa chakula, maji safi kwa wanadamu na hata mifugo, miti kwa ajili ya vivuli, kwa mbao, kuni kwa ajili ya malisho au kwa ajili ya nyasi, nyuki kwa uzalishaji wa mazao na asali na mimea ya dawa na hata kadhalika. Ndege wanahitaji pia kuendelea na hali zao za kawaida za kuburudisha wanadamu kupitia nyimbo zao zile nzuri. Kijiji kilicho na binadamu na mifugo tu akijakamilika. Nyoka ni hatari, lakini ni sehemu ya umbaji wa Mwenyezi Mungu. Msimu wa mvua bila vyura au wadudu wanaorukaruka karibu na nyumba zetu sio wa kimungu na hauendani na tamaduni za wanadamu na ustawi. Binadamu ustawi vema katika mfumo ambao umekamilika. Mfumo wa vichaka, mfumo wa nyasi, njia za maji, chemichemi za maji, ndege pale, wadudu, vyura, nyuki, vipepeo na wengine wengi tu. Kwa hivyo mpango wa watu wa kurudisha, kujumuisha, kumbuka kwamba kuna huduma za kutoa huduma, kile watu wanapata kutoka kwa ardhi. Matumizi ya sasa, vifaa vya kutoa huduma ni nini hasa? Watu hupata kutoka kwa ardhi. Vitisho, shinikizo zinazoathiri kila huduma ni nini kinazuia urejesho? Vimeongoza hatua za kurejesha au kudumisha huduma hiyo? Nani anapaswa kuchukua hatua? Wakati gani hatua inapaswa kuchukuliwa? Hayo ndio yale maswali ambayo unafaa ujiulize. Je, itagharimu nini? Muda, pesa, sera, kanuni, itifaki zinazopaswa kufuatwa. Kuna utekelezaji wa sheria za kufuata kwa kiwango cha juu, kuripoti ukiukaji wa sheria, udhibiti wa migogoro. Hatua za kuzingatia katika kujumuisha katika urejesho wa village restoration plan. Unaangalia kwamba kuna huduma za utoaji, vitendo vinavyowezekana kujumuisha katika mpango wa utekelezaji. Kuna malisho ya mifugo, weka kiwango kinachofaa cha kuhifadhi mifugo. Epuka malisho zaidi, kusanya mbegu za nyasi na uanzishe benki ya mbegu asilia. Vuna mbegu na upande mbegu porini ili nyasi lishe kuota ama kumea. Ikiwezekana, omba serikali itoe mbegu ili kurudisha maeneo yaliyoharibiwa katika kijiji chako. Tekeleza ukame na utawala wa malisho ya msimu wa mvua. Panda nyasi shambani, kwa mfano kando ya matuta pale katika kijiji chako, katika shamba yako. Tunapokuja katika upande wa mbao, kukusanya mbegu na kuzipanda porini kuongeza kuzaliwa upya kwa miti. Fence ya kuishi ya misombo ya unyumbani, yani home compounds. Fanya utafiti wa kujua ni miti gani inayofaa misombo ya nyumbani. Panda miti ya asali kama hisa ya matumizi ya baadaye. Vile vile unatengeneza matofali, vitalu vilivyotegemea kwa ujenzi wa nyumba. Hakikisha pia unatengeneza sheria za kijiji ili kupunguza jangwa pale. Kata tu kile kinachohitajika na usikate mti mzima, tumia miche. Wahamasishaji wa jamii juu ya uvunaji sahihi wa nguzo kwa ujenzi wa nyumba. Kuni tunazotumia, jiko la kuokoa nishati. Hakikisha kama unatumia jiko ambalo linaokoa kidogo nishati. Matumizi ya gesi ya kupikia. Upandaji miti ya miti asilia. Uvunaji wa kuni. Acha ukusanyaji wa kuni za kibiashara. Muongoza matumizi ya miti fulani kama kuni vile. Uundaji wa vikundi katika upandaji wa vitalu vya miti na kadhalika na kadhalika. CBOs, vikundi vya vijana pia, vikundi vya kujisaidia. Anzisha na kusajili vyama vya wazalishaji wa mikaa CPA katika kijiji chako. Njia mbadala za kuepusha ama kupunguza kuni za kibiashara: unaweka mahali pa walinzi wa msitu. Uhamishaji pia wa jamii ufanyike pale katika kijiji chako. Mimea ya dawa ya asili, kuanzisha bustani za mimea katika ngazi ya kijiji, kupanda mimea ya dawa inayowezekana kueneza. Ramani mimea ya dawa na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa miti shamba juu ya mbinu za uvunaji. Pia unaanzisha vitalu vya miti vinavyolenga aina fulani za maadili ya dawa na kupanda pia pori pale. Anzisha pia maeneo ya miti ya kaya kwa mimea ya dawa, kwa sababu siku hizi dawa ya miti imetoweka kwa asilimia kubwa sana. Nyasi za kuziba paa lazima tuweze kuziangalia kwa makini. Tambua maeneo ya kuweka yawe salama yenye nyasi ili kuhamasisha kuzaliwa upya kwa nyasi. Tengeneza ufanisi ufahamu juu ya nyasi zinazoweza kutumika na njia za kukusanya mbegu. Vile vile kukuza kilimo na biashara ya nyasi za malisho, kushirikiana na mashirika ya utafiti, na unaanzisha tena spishi za nyasi ambazo zimepotea pale katika kijiji chako. Vile vile kwa upande wa samaki, tumia njia mwafaka zinazopendekezwa za uvuvi. Epuko haribifu wa maeneo ya ufugaji. Sheria na utekelezaji wa sera, ikiwa ni pamoja na sheria ya uvuvi. Upande wa asali, wekeza katika ufugaji nyuki na mizinga kisasa ili kuboresha maisha. Kupunguza au kudhibiti utumiaji wa dawa za wadudu ili kuwapa nyuki nafasi yao pia ya kustawi. Upande wa makaa,
Epuka utengenezaji wa makaa wa kibiashara. Boresha njia za kuzalisha makaa kwa matumizi ya nyumbani. Usikate miti yote kutengeneza makaa pale kijijini. Acha aina zote za utengenezaji wa makaa ya kibiashara. Na watu wanaotaka wanaotoka nje ya kijiji, hakuna usafirishaji wa mkaa ndani au nje ya kijiji chako. Upande wa uyoga, pandikiza uyoga wa kula. Kusanya uyoga kwa ajili ya nyumbani peke yake. Kuna yale matunda mwitu, matunda ya mtuni. Kulinda misitu iliyopo, hasa ardhini ya vichaka na maeneo ya nyasi. Panda miti ya kienyeji ya matunda. Acha maeneo yaliyoharibika ili kuzaliwa upya. Njia mbadala ya kujitafutia riziki pia itumiwe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba matunda mwitu pia yapo. Kuna ile mvinyo ya mnazi, mitende. Upandaji tena wa miti ya minazi unaimarisha uwezo wa watengenezaji wa mnazi, unaongeza thamani. Upande wa chakula, acha momonyoko ardhi, epuko haribifu ardhi. Panda mazao ambayo yanaambatana na hali ya hewa eneo lako. Tumia mbinu sahihi za kilimo, ikiwa ni pamoja na upandaji wa mazao baina ya mashimo ya zai, upandaji wa mazao ya mzunguko na kadhalika. Pia unaweza ukatumia ubunifu bora wa uhifadhi wa udongo. Tunapoangalia upande wa mkindu, yani majani ya mitende, kuanzisha kitalu kuhamasisha jamii kuongeza thamani, yani jamii inayofundisha makao ya juu ya urejeshwaji wa mitende, kupanda miti aina ya papyrus kwenye ardhi oevu. Mseto juu ya chanzo cha malighafi kama vile kupanda papyrus kwenye ardhi oevu. Nyama za mwituni, upande wa nyama za mwituni unaanzisha idadi ya spishi zinazolengwa kwa nyama ya wanyama wa porini. Hakikisha uvunaji wa jadi hauathiri watu wa porini. Shughuli za nyama ya mchezo, kuanzisha kuhifadhi ile hifadhi ya jamii ili kulinda wanyama pori. Pata idhini kutoka kwa huduma za wanyama pori ya Kenya kuvuna aina fulani ambazo zinaruhusiwa na sheria. Vile vile unaanza ufugaji wa kuku au sungura, au unatumia tu mifugo kama vile protein. Fanya ufugaji wa dimbwi la samaki ili kuongeza kiwango cha protini katika lishe. Fanya pia ufugaji wa bwawa la samaki ili kuongeza kiwango cha protini katika ile lishe. Upande wa ngozi, kuongeza thamani vyama vya ushirika kukuza pia biashara ya ngozi. Katika vile vyama ambavyo tuliongea pale mwanzo, vyama vya ushirika kukuza biashara ya ngozi, uhamasishaji wa jamii juu ya imani za jadi ambazo zinakatisha tamaa ya kibiashara, uzaji wa ngozi. Upande wa maji, panda miti kando ya ukingo wa mto. Hakikisha mbinu mwafaka za kilimo cha mazao ili kumaliza momonyoko udongo. Aidha unaacha au unapunguza matumizi ya mbolea zisizo za kikaboni na dawa za wadudu ambazo kuchafua maji pale. Unathibiti wawekezaji wa kilimo katika delta hii ili kuhakikisha kuwa wote ni rafiki wa mazingira. Vile vile unaanzisha na upande miti na nyasi kwenye ufikiaji wa maji ya mifugo. Ujenzi wa vituo vya kumwagilia mifugo, pia kuna ujenzi wa visima na visima katika Jumida, Bahamasi na hata pale Yerusalemu, Matopeni pale. Ni mengi msikilizaji ambao tutakuwa tunaongea katika kipindi cha Tumaini la Urejesho, lakini kwa siku hii ya leo tutakuwa tunakomea tu hapo hadi wiki ijayo tutakapoendelea katika kipindi cha Tumaini la Urejesho.
Je, wajua kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tuonao kutokana na mazingira? Ungana na Baba Larumba kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 8 kamili hadi 8 unusu akuelimishe kuhusiana na umuhimu wa kuyahifadhi mazingira. Pia marudio ya kipindi hicho yatafanyika kwenye Mzuka Show kila Alhamisi saa 2 hadi saa 2:30 usiku ukiwa na Kula The Beat aka Mzee Baba.